Време е синоптичната комисия да заседава, както сте свикнали добре. Днес е Международният ден на театъра, ми припомнят и слушатели, колега Райчев. Честито на артистите от Дарик Кафе, благодарим. Ако ние с колегата Райчев и Боян сме артистите, имаме и специалисти в студиото. Това е колегата Кръжилов, добре дошъл.
Добре заварил, да. В областта на театъра не съм специалист.
Специалист да в други тази сфери, ми, да.
Тази, това уточнение, защото говорим за театъра, да са живи и здрави всички, които работят в театъра и бързо да дочакаме по-добро време за театъра и за цялата култура, защото сега в този момент точно те са едни от най-потърпевшите.
Така е. Свободните артисти пък те...
Да, свободните професии. Да, да. Днес само да кажем, че на Тристранка ще говорят за подпомагане и на този вид самоосигуряващи се хора, които не са никак малко в България, са много засегнати от извънредното положение, от спиране на тази икономическа активност.
Още една вметка. Само от Асоциацията на книгоразпространителите и издателствата също вчера алармираха, че техния сектор е в кризисно състояние.
Разбира се, не само цялата икономика е в кризисно, като изключим няколко отрасъла, които работят повече в момента, заради естеството на кризата. Голяма част от икономиката е в хибернация.
Така е.
И ще продължи поне до края на извънредното положение, докато се види как върват здравните мерки и въобще пика на епидемията и как ще се случат нещата, ще видим. Но да се върнем сега на времето, защото и това интересува хората, независимо, че те си седат в повечето от времето вкъщи, само тези, които ходим на работа, идваме по офисите. Март месец тази година се оказва по-хладен, с около градус, а може би и два, от предишните три години.
След необичайната за топла зима?
Да, след необичайните януари и февруари, които бяха необичайно топли и много сухи, да припомним. Март месец е по-хладен, с повече от градус. Говорим за територията на София, защото за София съм гледал данни, но вероятно това може да се екстраполира и върху цялата страна, но за района на София с повече от градус от предишните 3-4 години. 2015 година март месец е бил по-студен от този, като имате преди, че сега в края на март беше студено, даже валя сняг, най-големия сняг през тази зима падна в началото на пролетта.
Да.
Тази, след като дойде астрономическата пролет.
Така.
В планините има страшно много сняг, на Витоша, в Рил, в Пирин, в последните дни и имайте предвид, че в началото на април отново ни чакат валежи, което ще увеличи още повече снежната покривка в планините и трябва да знаем, да си представим, че наистина водоемите и язовирите в през тази пролет най-вероятно всичките ще се напълнят почти догоре. Ако не ги източим по една или друга причина. Какво се случва в следващите дни? След снеговалежите, след лошото време от предишните два дни, времето се подобрява, събота, неделя, температурите ще се повишат, дори на запад, където по принцип е по-студено, ти виждаш, че има още сняг в София.
Не, ще си отидат и последните остатъци.
Да. Постепенно се затопля, повишават се температурите и в събота, и особено в неделя, и участие и в понеделник, температури вече пролетни. Между 10 и 15 градуса в равнинните части, навсякъде снега ще се стопи в равнините и така ще се затопли. Обаче в Южна България, Югоизточна България, по Черноморието в събота и отчасти в неделя и на други места в страната ще има повече облаци, не в петък, в събота, заради много лошо време, циклонална дейност над Турция и над Гърция, което означава, че в южните райони, югоизточните, по Черноморието ще има повече облаци, на места може да превали. Разбира се, не се очакват съществени валежи, но ще бъде по-мръчкаво времето, събота, неделя, на юг, в южните и източни райони на страната. В понеделник по-добро време като цяло, макар че също ще бъде предимно облачно, по-високи температури. Във вторник обаче, във вторник и отчасти в сряда, очакваме ново застудяване. Застудяване.
Следващата седмица.
Да, в началото на следващата седмица, след понеделник, застудяване. Нека да го кажем даже застудяване, защото по високите западни полета в планините ще превали сняг, а пък по високите западни полета дъжд, може пак да видим сняг на 31 март. Тоест след 2-3 дни на по-високи температури предимно пролетни, в началото на следващата седмица, вторник и сряда, лошо време с превалявания, главно на запад и в централна България, на юг също. В началото на следващата седмица, като температурите отново ще се понижат и ще бъдем така по-хладно, няма да е пролет.
А горе-долу какви температури по-хладно?
И в района София температури 2-3 градуса над нулата, което е през деня до 4 градуса, което е так, хладно време.
Хладно
време, да, и ако има, и ще бъде и с превалявания, даже може да видим и да прехвърчи отново сняг. Разбира се, няма да натрупа, но най-вероятно ще прехвърчи. Може да видим. В планините снежната покривка много ще се увеличи отново. След което, след средата на следващата седмица, значи сега малко по-добро време, като изключим крайните южни райони и по-високи температури, в началото на следващата седмица отново ново застудяване за 2-3 дни, след това отново повишение на температурите към края на следващата седмица, но в нейния край се вижда доста по-сериозно влошаване отново на времето, с нов средиземноморски циклон, в края на следващата седмица говорим, което ще донесе валежи от дъжд на цялата страна, вероятно. И
да, по високите места от сняг.
Говорим за планините вече, не говорим за по високи места, примерно високите котловини полета на Западна България, което е Софийското 5-600 метра, пак ще вали дъжд най-вероятно в края на следващата седмица. Така че продължава кривата нагоре-надолу, затопляне слабо, след това слабо захлаждане, застудяване и отново вече постепенно затопляне. Най-вероятно след като навлезем в месец април, температурите трайно вече ще започнат да се повишават и такива по-студени периоди, каквито имахме сега в предишните 72 часа и които ще имаме в началото на следващата седмица, вторник и сряда с по-ниски температури, вероятно вече няма да имаме през месец април, но се прекъсна тази суха тенденция от есента и зимата на тази година. И средиземноморските циклони минават един след друг, има циклонална дейност над Средиземно море, над северните райони на Европа, над Турция също много така вали и като цяло очакваме още валежи през цялата следваща седмица, т.е. 10-дневен период и това ще увеличи запасите от вода, което е добре за реколтата, нека така го кажем, която предстои да се случи през тази зима, през тази година. В общи линии така изглеждат нещата в следващите десетина дни. Нека да ги обобщим много накратко. В следващите 2-3 дни повишение на температурите, но с възможност за превалявания в южните и източни райони. Понеделник по-високи температури, но също с повече облаци. Много слънце няма да има в този 10-дневен период. Вторник, сряда застудяване с превалявания, главно на запад и в централните райони. И към края на следващата седмица отново така по-лошо време с доста валежи се очертават над цялата страна в края на следващата седмица. След това, да, до около 12-13 април, времето вероятно ще бъде по-сухо и с така сравнително пролетни температури. Не ни очакват много ниски температури по моделите, не ни очакват и много високи рязко затопляне над 25 градуса, защото е възможно, нали, през април да имаме високи температури над 25 градуса. За момента не се вижда такава тенденция, ще видим в вторник какво ще се случи вече в началото на април и до 15 април, в първата половина на месец април. Това е положението.
Добре, това е положението с времето. Нещо много интересно. Това е една твоя коментарна статия в DNews.bg, която искам сега да разкажем и на слушателите, който не, току-що я изподелям в социалните мрежи. Тя е посветена на възможните икономически мерки, които биха могли да дадат резултат. Ти даваш, обаче, да кажем, уважаеми слушатели, това е чисто журналистическа работа, защото ти правиш едно изследване назад годините, как се реагира, при какви обстоятелства, какви мерки са се вземали.
Точно
и така.
Така.
Нека да обясним сега.
Да,
Стабилизационен заем България 2020 се казва статията.
Стабилизационен заем България 2020, какво значи това? В момента виждаме, че целият свят, включително България, спада в тежка криза. Затварят се икономически дейности, малки, средни предприятия, отделните хора ще изпитват много сериозни трудности. За да преодолем този период, който ще продължи 2-3 месеца, много се надяваме, че ще бъде на 2-3 месеца, трябва да се похарчат пари, за да се подпомогнат всичките тези икономически дейности да оцелеят през това време, в което те не работят. И въпросът откъде да вземем парите.
Така.
Парите могат да бъдат взети от държавния бюджет в момента, от това, което сме спестявали през годините, което има в момента фиска, както виждаш, те обявиха около 4 милиарда и половина помощи за икономиката, за бизнеса в момента държавата. В момента Европейския съюз продължава да разсъждава, както каза Борисов вчера, за три варианта за помощ в следващите седмици, но още не са стигнали до вариантите.
До две седмици трябва да вземат решение.
Как точно как Европейския съюз да започне да подпомага бизнеса и хората в тази тежка криза? Аз предлагам следното нещо. Както знаеш, много пъти сме казвали, че в банките в България хората са спестили около 53 милиарда лева. Това са спестяванията на гражданите в търговските банки. Това са белите пари за черните дни.
Средства, които стоят в банките.
Които хората си спестяват през годините. Някои повече, други по-малко, някои нямат спестявания, но има хора, които имат повече пари. Това е нормално. И този ресурс в момента стои неизползван. А има хора, които в следващите 2-3 месеца ще имат нужда наистина от пари. Бизнеси, както говорихме за свободните професии и за много други икономически дейности, които в момента са спрели принудително заради извънредното положение и заради тази здравна криза. И аз предлагам да се направи, да се вземе заем от хората. Държавата да вземе заем от хората, т.е. тези пари, които са мъртви в момента в кавички, да бъдат използвани в този точно момент, за да подпомогнат бизнеса и хората, след което всички ние ще ги върнем обратно на тези, които ще ни ги дадат.
Какъв е принципът?
Принципът е следния, според мен. Създава се в Българската народна банка специална сметка набирателна, която се казва Стабилизационен заем България 2020, и всеки един от нас, който има възможност, превежда сумата, която смята, че може да отдели.
Инвестира в този
инвестира.
Заем.
Говорим, инвестира. Държавата гарантира и банката с всички, така, както са в банките гарантирани 198 000 лева, нали?
Да.
Това е европейския механизъм за гаранция на влоговете. По този начин държавата ще гарантира всяка сума вложена в така наречения стабилизационен заем, тази инвестиция на хората, които имат възможност да я направят. Този заем ще бъде в рамките на 5 години, т.е. ти като преведеш парите там, 5 години няма да можеш да ги теглиш.
А ще има ли опция да спечелиш от тях?
Да, така. И смисъла в това е да се дадат тези пари в момента, когато държавата има нужда от тях, а да се върнат след 5 години с съответната лихва, която да е по-висока от пазарната. Тоест, аз предлагам да бъде всяка година да се преизчислява лихвата, тоест нивото на инфлацията в страната плюс 3 процентни пункта премия за тези, които са дали пари. Примерно, ако инфлацията е 2% в България, да речем, плюс 3% става 5%. Ако си вложил 1000 лева в този стабилизационен заем, на края на годината имаш 50 лева лихва.
Тоест,
2% от инфлацията плюс 3 процентни пункта, ти ще имаш 1050 лева. Ако си вложил 2000-2100, много е проста схемата. Но 5 години няма да можеш да ги теглиш, като има там, нали съм описал, че първо трябва да се направи закон за стабилизационния заем, тези пари да се използват единствено и само за подпомагане на хората и икономиката, по никакъв друг начин. Всички държавни и бюджетни предприятия няма да могат да влагат пари в този стабилизационен заем. Това само трябва да бъдат
частни лица
и юридически и фирми с повече от по-малко от 50% държавно участие. Тоест, това означава, че хората трябва да подпомогнат. Това се е правило в България пред годините. 23-та година България взима беженски заем. Знаете, след Първата световна война много хора наистина остават в много тежко състояние. На 200-300 хиляди души има бежанци в България. България тогава взима стабилизационен заем, но от външни банки. Отвън се взимат тия пари.
Да.
28-ма година отново се взима стабилизационен заем. Той също се казва стабилизационен заем. Пак от американски, европейски банки при лихва над 7% тогава. И първия заем е с висока лихва над 7%. И постепенно тези пари са върнати от българската държава през годините. По същия начин и тук, ако 5 години ние използваме тези пари и хората така дадат, предоставят срещу съответната лихва тези пари, държавата ще може да разполага с вътрешен ресурс, освен с парите, които ще дойдат евентуално по европейски канали за помощ, ще се види. Освен това, което в момента държавата може да отдели, за да подпомогне бизнеса и хората, ние имаме и вътрешен ресурс, това е идеята на стабилизационния заем, да използваме парите, които в момента няма да трябват на хората, но ще трябват на тези, които са в тежко положение.
Въпрос от нашия видео режисьор Чарли и струва ми се логичен. И в момента я има май тази опция, наричана облигационни заеми, държавни облигационни заеми.
Да, само че...
Защо трябва специален фонд да се прави?
Защото за да си зададат облигации, то е същото. Ти трябва да купиш тези облигации, там да има срок, в който тези пари да стоят. Това е начин да се направи...
Искаш да кажеш, да е целево обаче.
Целево, разбира се.
А не се, просто че... да инвестираме в държавни ценни книжа.
Точно така. Да. Това е целево и трябва да се направи така, че да бъде първо ограничено количеството на събраните пари, защото има предвид, че част от парите седат в търговските банки, ако те излезат от търговските банки и отидат в, да, да, в стабилизационния заем, пък част от банките ще имат ликвидност.
Искаш да кажеш, обявява се един таргет, 2 милиарда лева.
5 милиарда, колкото в момента.
Казвам, да, примерно, да.
Прави се таргет и хората, който може да отдели пари, ги влага там, като има предвид, че пак казвам, 5 години няма да ги, не можеш да ги теглиш. Тоест ти трябва да правиш добре сметка дали можеш да използваш, да дадеш тези пари в момента, за да се използват по предназначение в този кратък период от време и след това да чакаш евентуално тази печалба.
Интересно, много интересно предложение.
Защото парите стоят, те стоят в банките. И хората в момента свиват потреблението, защото са притесненията. Не знаят какво ще се случи. Свиват потреблението, но има, но съществува. Този финансов ресурс е на лице, той е тук. И трябва да намерим механизма да го използваме сега, когато ни трябват парите. След това вече хората ще получат заради това, че са дали тези пари, защото те са ги изкарали с труд, те не са ги спестили така от въздуха, да получат съответната премия. Като казвам, това забравих да кажа накрая и с това да приключим, че след като свърши извънредното положение и икономиката започне да се връща към нормалното си състояние, ще се определи пак от Народното събрание от икономистите един данък, който при вас предлагам да е 1% върху всички транзакции, върху всичко 1%, който да започне да връща тези пари, които са използвани от този стабилизационен заем.
Отново на солидарен принцип.
На солидарен принцип, да, защото когато хората дадат пари и те се използват за да подкрепят тези, които са в нужда, след това всички ние трябва да подпомогнем тия пари да бъдат върнати.
Не сме ли в риск обаче, ако фалира държавата?
Не, тя няма да фалира, ако умно използва парите.
Е, разбира се, да. Няма, пак опираме до умно и рационално. Нали?
Такава опасност там, да, няма да фалира държавата, но трябва да се търсят и затова, когато говорим в момента за кризата, трябва да се търсят различни варианти да се акумулират средства и средствата умно и точно да бъдат използвани за подпомагане на закъсените
бизнеси. Съгласен съм, че трябва да се работи по различни механизми, рационални и умни, и да ги чуваме обаче от Националния оперативен щаб за икономическите мерки. Не го виждаме още този щаб.
Има два медицински щаба, трябва да видим и наистина
най-важният в момента.
Може би се мисли за такъв щаб.
Еднакво тежък по сила трябва да бъде с медицинския щаб.
Да, хората очакват, освен, значи всички разбрахме какво става с този коронавирус. Знаем какво е вече, как да се предпазим. Сега обаче да видим как ще се предпазим от тежката икономическа криза.
Благодаря ти, уважаеми слушатели, след 9 интересен разговор с нашите партньори от А1.